studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Čas, abychom všichni spojili své síly, protože chceme šťastně žít a s láskou vychovávat naše děti. Chceme svobodně dýchat a radovat se z každého nového dne. Proto je potřebný návrat k přírodě, být s přírodou v souladu, být v souladu s celým vesmírem. K tomu existuje vpravdě krásná a progresivní cesta. Součinnost, soudržnost, sounáležitost. Součinnost jednoho skrze druhého jako jedna bytost. Toto je klíč, otevírající dveře do nového lepšího světa ve svobodě s mírem. To je cesta vedoucí ke zlatému věku. Lidé na celé planetě už vědí, že spolupráce je mnohem lepší než konkurence. Spolupráce znamená bohatství a hojnost pro každého. Když lidstvo celé planety potáhne za jeden provaz, budou všichni vítězi. Existuje něco, co dokáže dát lidi znovu dohromady? Dle kosmického zákona ekonomie, inspirováno teorií Silvio Gesla a odzkoušeno praxí ve městě Vergl, v srdci Evropy, v zemích slovanských se zrodilo něco, co spojí lidi i celé národy. E-koruna. E-koruna je dokonalý stroj, který byl tvořen s láskou a pochopením ke každému stvoření na planetě Zemi. Aby e-koruna mohla sloužit všem, potřebuje společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy, v zemích dvouocasého lva, v zemích slovanských národů. Praví tvůrci, zakladatelé, první obchodní partneři a uživatelé, dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný.
Takže krásné, příjemné odpoledne, dámy a pánové, tady na svobodném vysílači CS, tady na studiu Morava. Doufám, že dnešní den, který byl takový trošku uplakaný, aspoň tady u nás na Moravě, vám zpříjemníme to pořadem, kde jako každou středu, nebo téměř každou středu vysíláme tento pořad z e-korunu. A dneska tady máme dva protagonisty, kteří už jsou známí a jeden, který je hodně známý. Takže já mám tu čest, dámy a pánové, tady přivítat samozřejmě kromě Jiřího Sapety, který je tady pravidelným hostem, známého astrologa Antonína Baudiše, takže já tě, Toníku, zdravím u nás na svobodném vysílači na studiu Morava. A přátelé, slovo je vaše, můžete si ten hovor vést, já se budu snažit vám do toho zasahovat co nejméně, aby jsme se od vás dozvěděli ty podstatné informace. Takže přátelé, příjemný poslech.
Tak ještě já se přivítám, přenádherné odpoledne, milé všemohoucí svobodnější duše, přátelé svobody a hojnosti v míru. Taky jsem velmi rád, že se Tonda k nám připojil a na začátku mu teďka předám slovo, ať vás může taky přivítat.
Pánové, vy jste mi udělali antré jak noha, za to děkuju, to se mi nestává každý den. My tu máme hned na úvod otázku, kterou si pro nás Radku připravil. A jestli do toho můžu napálit takhle jako rovnýma nohama, jo, protože mě to zaujalo, takovou otázku jsem už dlouho prostě v prostoru nezachytil, tak mě to překvapilo, že sotva se člověk připíchne tady na svobodný vysílač, tak ta otázka vyskočí. Totiž, jestli se společnost může vyvíjet svobodně. Jo, je to v pořádku, jo? Tato otázka by měla být naším prvním tématem. Mhm. Já diváci, promiňte, že vás taky nějak nevítám, ale já jsem z toho, z té otázky natolik jako u vytržení, že mám potřebu se k tomu nějak jako postavit, jo, protože a tady se ptáte na úplně jako ústřední věc, která se týká nejenom jako podstaty lidstva, toho, co lidstvo je a jak funguje, ale i jak fungujeme my jako jednotlivci. Tak je i každý z posluchačů. A vyjádřím tady svou takovou jako domněnku, kde se budu trochu opírat o zkušenosti ze svého oboru. Astrologie hodně souvisí s psychologií, přece jenom to, jak lidé myslí, co lidé prožívají, proč lidé dělají to, co dělají, mě jako astrologa musí zajímat. No? A už se blížím k té odpovědi. Jestli se společnost může vyvíjet svobodně. Potěším vás kladnou odpovědí ano. Ale předpokládá to, že společnost bude sestávat ze svobodných jednotlivců a neřeknu vám, jaký poměr, jestli stačí prostě 10% nebo čtvrtina, nebo jo. A svobodný jednotlivec by měl být člověk, který se nebojí. Protože já se domnívám, že my se o svobodu připravujeme sami, nebo ať mluvím za sebe, sám se o svobodu určitě připravuju jednoduše tím, že se bojím. Čeho se bojím? Ten strach je postavený na představách, které má člověk sám o sobě, případně o druhých. A já se domnívám, že jedna z nejrozšířenějších představ je, že něco neumím, že nejsem dost dobrý, že na to nemám, že mě druzí budou kritizovat. A právě proto mají takový úspěch ty filmy, ve kterých se někomu něco povede, že někdo prostě zvítězí někde, nebo letadlem někam doletí, nebo přistane, nebo něco přeplavé, nebo že ho nesežere medvěd, jo. A to jsou takový jako extrémní situace, většina z nás nemusí nikam jako lítat, přistávat, plavat, medvědi nás nežerou, ale život každého člověka je určitý zápas sám se sebou, kdy neustále vedeme jako polemiku, jestli jsme dost dobří, jestli jsme dost čestní, jestli jsme dost prostě pracovití, ochotní, anebo jestli je to tak, že jsme líní, neschopní, hloupí. A tím já to téma svobody s dovolením posouvám do tématu osobního vývoje. Jo, protože každý z nás přichází na svět s určitými omezeními, postupně na ně přichází a my tu svobodu získáváme právě nakolik se dokážeme přes ta osobní omezení dostat. A to je v podstatě ten úkol, to, oč tady v životě běží. Můj tatínek říkal, že člověk v ideálním případě by měl zemřít už trošku jiný, než jaký se narodil, aby se tam něco odehrálo, aby tam něco proběhlo. Jo? A v tomhle buďme realisté, že se prostě rodíme s těmi, dejme tomu, předpoklady, dispozicemi a věřím v dobro člověka i v tom, že každý člověk se snaží. Jo? Já nemůžu ukázat na někoho, že ten má strach, ty se bojej, protože my se potřebujeme povzbuzovat, potřebujeme si důvěřovat, potřebujeme dělat dobré zkušenosti navzájem. Jo? Ale ty dobré zkušenosti navzájem budeme dělat tehdy, pokud si budeme důvěřovat, protože nedůvěra je schopná zničit naprosto cokoliv. Jo? Pánové, já se omlouvám za takhle rozsáhlý jako expoze na začátku, ale dali jste mi otázku, na kterou jsem byl schopný zareagovat.
Jo, tak já to, Já to vítám, protože víceméně si mi dost nahrál, protože samozřejmě jako souhlasím ve všech bodech, protože přesně ten vývoj, aby se člověk vyvíjel, to je to nejdůležitější, aby se vyvíjel samozřejmě tím pozitivním způsobem, jako to znamená, aby rostl, ne aby degradoval. No a potom ještě druhá věc vlastně, která právě jako souvisí s e-korunou, je to, že my se snažíme vlastně vytvářet právě ty podmínky pro to, aby to bylo snažší, aby ten vývoj byl snažší a aby ta svoboda byla větší a vytvářely se prostě ty svobodné podmínky. A tam tím předpokladem právě je věc, protože abych to přiblížil vlastně všem posluchačům, tak to dám moc o e-koruně jako takové nemá úplně přesné informace, takže ví víceméně okrajově, o čem e-koruna je. Takže bude to i takové jako zajímavé, že se bude...
Jirko, o to větší prostor pro tebe, protože věřím, že tak jako si to poslechnu rád já, tak, že si to poslechnou rádi i naši posluchači, protože my všichni potřebujeme nejenom naději, ale skutečně toho příštího a lepšího uspořádání společnosti. Takže oba dojdeme i k otázce.
A přesně. Jo,
tak jsou naše hnutí. No.
Takže v tom je právě ta spolupráce, která teďka vlastně vzniká díky pramenu, že se spojují ty jednotlivé prameny a dokážou propojit důležité složky, které se vzájemně podporují a vytvářejí právě ten prostor pro ten svobodný vývoj a to je asi nejvíc. No a co se týká e-koruny, tak vlastně ta vytváří vlastně to svobodné prostředí tím, že jednu důležitou část, která nebo takovou tu vlivnou věc na světě, kterou jsou peníze, takže ji určitým způsobem tu moc odebírá a jako kdyby jí svrhává z toho pomyslného trůnu té moci a odebírají tu moc převádí na lidi jako takové. A tím způsobem, že se zbavíme tady těchhle pout, které ty peníze vytváří, pokud si to teda někdo je ochoten přiznat, že tady tohle působí, tak bude se nám žít o něco svobodněji. Což právě dokazuje ty události, které se udály vlastně v těch 30. letech v tom městečku Wergl v Rakousku. A dál a dál.
Ale jestli, Radku, jestli dovolíš, že na Jirkova slova navážu,
samozřejmě.
Děkuju. Hele, ty to tak jako uvozuješ nesměle a vzbuzuješ v nás posluchač, i já jsem teď tvůj posluchač, jo? Vzbuzuješ v nás zájem, protože je to takové jako tajemné, jo? Že v rakouském městečku Wergl se ve 30. letech odehrálo něco, na co já teď teda vidím, že e-koruna navazuje a pokud to říkám správně, tak si tam tehdy vytvořili svoji vlastní lokální měnu na podporu ekonomiky, služeb a obchodu čistě uvnitř té vesničky a okolí. Říkám ano. To správně?
Ano, ano, ano. Tak to bylo. A e-koruna se snaží jít nějakým způsobem ještě trošku dál, aby nebyla závislá na tom, že by muselo vznikat něco nového, ale aby dokázala to stávající, vlastně jakoukoliv stávající měnu, prostě změnit jenom její charakter a to znamená, protože v těch 30. letech samozřejmě ty technologie nebyly a ty možnosti byly omezené, takže neměli jinou možnost, než to dělat tak, jak to dělali. A A pak je další věc, že od té doby se všechno vyvinulo nějak jinak, nejenom ty technologie, ale i ta zátěž, infrastruktura a tak dále. Oni tam řešili jenom ten aktuální problém, to byla ta nezaměstnanost, to, že jako ekonomika jako taková byla na tom špatně. Ale e-koruna řeší nejenom to, že se jako kdyby zvedne ekonomika, ale mimo to je schopná vlastně drobnou úpravou, drobným pozměněním, tak dokáže vlastně vyřešit i důchodovou otázku, otázku nějaké chudoby a celkově navýšit rozpočty státu, jo, a celkově ozdravit vlastně tu ekonomiku. A to je obrovský přínos, který je v podstatě nevídaný do téhle doby.
A jestli to říkám správně, tak celá tahle koncepce ale naráží na to, že stát takovou iniciativu, jako je lokální měna, nedopustí, protože by to směřovalo k ohrožení výběru daní a bůh ví, co by se dělo se státními financemi, protože stát udržuje rozsáhlou prostě státní správu, aparát, kdo ví, co všechno, a pravděpodobně by něco takového vnímal jako konkurenční, než kvůli nepřátelský podnik.
No právě proto to plyne vlastně jenom z toho nepochopení toho státu jako vůči tomu projektu. Jo. Tam skutečně není žádné ohrožení, naopak. Je to podpora jak měny, jako státní měny, jako české koruny. To znamená, že tím, že se ozdraví její pohyb, tak ona jako kdyby začne být mnohem cennější než jakékoliv jiné, takže v té konkurenci těch ostatních měn může obstat mnohem lépe. A na druhé straně, co se týká těch daní, tak naopak je ten systém toho výběru těch daní mnohem jednodušší a tím pádem může být nižší, a tím, že tam nelze vytvářet nějaké daňové úniky, tak samozřejmě může být ta sazba mnohem níž. Jo? A tak to vypadá, proto to vypadá tak geniálně a tak možná i nereálně, jo. Pro spoustu lidí se jim to zdá jako nereálné, že by to mohlo stačit. Jo, ale prostou matematikou dojdeme k tomu číslu, že to skutečně stačí.
Můžu se vás na něco zeptat teďka obou dvou, jako moderátor, abych taky to trošku vklouznul, protože tady se zmiňuje i v tom nadpisu, máme to slovo prameny. A prameny jsou vždycky zrod něčeho, co může být potok, řeka, kde to nakonec ustí v moře. A mě to slovo prameny evokuje pohyb. Něco nového, něco, co se dere na svět, mnohdy ze skalní průrvy, je to schopno vytvořit jeskyně a zrodí se něco nového, něco, co by mohlo přinést tady třeba tomu lidstvu prospěch, protože veškerá ta vizuální stránka toho slova, když by to všechno zastavilo, tak co se stane? Tak najednou ta voda někde zůstane v tůních, začne zapáchat, to samé i ty prameny, které by mohly evokovat lidské tělo a krevní řečiště, když ustane tento proud, tak člověk umírá. A já jsem si vždycky, když jsem vás tak poslouchal, tak jsem si říkal, že to asi nebylo zvoleno jenom tak náhodou a že to má právě evokovat něco, co bude říkat, tohleto je zdravý život, tohleto je něco, co se bude drát, co nebude tak jednoduché zastavit. A možná nejdřív na to niká jedna taková otázka. Když si tohle začal podporovat, když jsi nad tímhle začal zamýšlet, postavil jsi třeba na to taky nějakou konstelaci nebo zamyslel jsi se z hloubi třeba i právě přes to svoje řemeslo, které vykonáváš, zdali pak to bude mít úspěch, zdali pak to je to, co bys v životě chtěl dál, a radil ses takhle i s hvězdami, když to řeknu úplně jednoduše. Tak prosím.
Víš ty co? Já mám nejraději, když v mém vlastním životě se věci dějí spontánně a živelně a nejsem úplně plánující typ, nejsem kontrolující typ, a astrologie je pro mě potom, když tak zajímavá, jako reflexivním způsobem, že se mi v životě něco odehraje a já se teda zpětně dívám, jakým vlivům, jakých planet jsem byl vystaven. Jo? A podobně se ptali kolegové, když došlo k podpisu smlouvy mezi těmi sedmi subjekty, tak do toho horoskopu jsme se zájmem podívali, protože něco takového si člověk nemůže nechat ujít. A to, co se tam ukázalo, bylo z jedné strany o obrovské jako stabilitě, určité tuhosti, sveřeposti. Něco, co je možná trochu jako těžkopádné, protože to je dlouhodobé, vychází to z velké hloubky. Ale na stranu druhou se v tom horoskopu ukazovalo, jako kdyby to hnutí prameny hodně podporovalo ženskou energii, což pro nás cestáky není věc úplně nová, protože už to hnutí cesta je pod silným vlivem ženské polarity. Jo? My v cestě říkáme, že jsme lidé, kteří milují život, přírodu a Boha. Jo? A když jsme si sestavili ten horoskop pramenů, tak mně se jevilo, jako kdyby to bylo určité rojiště princezen. No. Prostě prostředí, kde zejména ta čistota ideálů souvisejících s životem, obnovou, rozením něčeho zdravého a čistého má prostor. Jo? My jsme vytvořili něco, co nejsme schopni dohlédnout ve svých důsledcích, jestli nás to přežije, kdo na nás naváže, jestli to bude mít nějaký přesah i mimo Českou republiku, ale ten prvek určitého kouzla, kdy my lidé v sobě máme něco čistého, přirozeného, dětského, možná naivního, ale upřímného. A věříme, že i v tomhle světě, který už se jeví být úplně prostě vykalkulovaný, úplně zkomercionalizovaný, kde všechno spadá jenom do nějakých excelů účelnosti, je možné obnovit ten pravý opak. Jo? Nezištnost, radost, sdílení, sounáležitost. A já vím, že teď používám hodně vysoké pojmy, kterým je otázka, jestli jsem sám schopen dostat ve svém osobním životě. No, spíš si teda myslím, že jo. Ale teď je to poprvé, aspoň co moje paměť sahá, kdy se k takhle idealistickému poselství postavilo sedm politických stran a platform společně. Nechávám to vyznít v prostoru. No.
Jo, já tak hluboce souzním jako s těmi slovy, že přesně, a k tomu bych asi dodal, že raději budu naivním, než beznadějně ztrácet hlavu, jo, takže radši se budu utápět v té naivitě a budu se snažit jít tou cestou těch myšlenek, které možná se jeví jako naivní, ale já to zase tak necítím, jo, že by to bylo nějaká naivita, to spíš jako, že to označují ti ostatní lidé, no.
Jako celá historie je napsaná a změněna snílky, jo? Protože člověk, když přestane snít, přestane tvořit budoucnost, přestane tvořit budoucnost, když by v té přítomnosti zůstával, tak se o to ochudí a celý ten svět, celé ty dějiny tvořili právě tihle lidi, kteří měli velkou fantazii a popustili tu úzdu, dovolili si jít za rámec toho všedního dne a já jsem rád, že tady mám dva lidi, kteří to takhle třeba cítí, protože já jsem celý život taky takový, že rád žiju v něčem, že si něco představuju, že si to nepřipouštím, že by to nemohlo být. Tvořím tu realitu tím krásným myšlením a rád se tím nechávám zaplavovat, okouzlovat. Jaký by ten život byl, kdyby jsme ho žili všedně, smutně, ve sklíčenosti? Já si myslím, že i takovéhle strany by jsme měli podporovat a že by jsme se měli aspoň seznámit s tím, co hlásají, co říkají, co by chtěli dělat a že i možná ta politika, která je pro většinu z vás, určitě věřím tomu, vážení posluchači, tak monotónní, nudná věc, plná peněz a korupcí a skandálu a všeho, že by takováhle nemusela být. A moje představa je taková, že ta politika, když by se dělala pro lidi a když by přinášela to, co má přinášet, tak po určité době vyčpí a bude zbytečná, protože už bychom se mohli bez ní obejít. Já věřím tomu, že i protagonisté dnešního vysílání možná budou mít podobný názor a taky by chtěli to dovést tak daleko, že by vlastně politiku nebylo zapotřebí. Pánové, za tenhle vstup.
Jestli tě něco napadá, Tondo?
Zareaguju. Hele, ono to slovo politika je odvozeno od řeckého podstatného jména polis, totiž obec. A prostě často připomínáme, že politika je pouze správou věcí veřejných. A cesta jakožto jeden z pramenů má silné poselství, že všechno ve společnosti, ve veřejném prostoru se odvíjí od toho, jak jsou nastaveny podmínky. A tím, že tady Jirka, zakladatel e-koruny, tak do toho tématu nastavení podmínek máme hodně co říct oba dva, jo? Ale ta úplně základní myšlenka je vnuký cesta, že pokud je svoboda bez odpovědnosti, jo, že lidé neručí za to, co dělají, tak výsledkem jsou práva bez povinností. Jo? Ale tyhle dvě možnosti jsou naprosto destruktivní, nastolují chaos. Jo? Takže hnutí cesta žádá, aby svoboda byla doprovázena odpovědností, včetně odpovědnosti trestní, což se stalo aktuálním tématem právě nyní v době covidové, kdy v Evropě zaniklo 22 milionů pracovních míst, kdy ve Spojených státech údajně přišlo o život přes 600 tisíc lidí, mimo jiné i proto, že nebyli léčeni levným a dostupným lékem, který, jak víme, k dispozici je. Jo? Takže on ten princip té svobody bez odpovědnosti není zas tak abstraktní. Jo? My vidíme, že je to něco, co nás vlastně obklopuje a co ve společnosti způsobuje značné škody. Já jsem na takové kratší odstavce, pánové, jestli to nevadí to.
No, já jsem se zamyslel a nedělal jsem si poznámky vlastně k tomu, jak co říkal Radek, já jsem chtěl na to taky reagovat. S tím rozhodně souhlasím s tou svobodou, s tou zodpovědností a možná bych k tomu i přidal poznání jako z té druhé strany, jako ze strany voliče. Ty jsi mluvil o té svobodě jako ze strany těch lidí, kteří ty věci veřejné nějakým způsobem spravují, aby byli trestně odpovědní, ale potom je to poznání vlastně, že z té strany těch voličů, že by se měli o ty věci zajímat a nějakým způsobem do toho jako poznávat, jo, že a snažit se nějakým způsobem rozpoznávat vlastně ty specifika a vyslechnout si třeba všechny strany a tak dále a snažit se to nějakým způsobem porovnávat. A pokládat otázky, hlavně pokládat otázky, aby to nezůstalo bez toho pokládání těch otázek. Protože to se mi třeba zdá, že se hodně vytrácí a spíš se to mění na ten státní proces, jo, že prostě jenom se něco určí, nějaký směr a tím se jde bez toho pokladání těch otázek, proč vůbec jdeme tímto směrem a jestli je to pro nás dobře a co to může způsobit, když půjdeme tímto směrem a tak dále a tak dále.
Mm-hmm. Jirko, já tě povzbudím, ona toto říká profesorka Anna Hogenová, pražská filozofka, která navazuje na dílo filozofa Patočky. Mm-hmm. A říká mimo jiné, že myšlení je pouze plodem otázek. Jo, a naopak, jakmile otázky mizí, tak končí myšlení. Ale my právě v takové době žijeme, kdy otázky jako kdyby nebyly žádoucí. Jo? Ono je teda není ani jako komu pokládat, protože ten veřejný prostor se stal hodně anonymní. Ta státní správa je dosti taková jako nedostupná. Dozvídáme se, že ty zásadní rozhodnutí se dělají v Bruselu a ne v České republice. A minimálně všechno, co teďka proběhlo za ten rok a půl toho covidového období, tak když člověk přitlačí na vládní představitele, tak se dozví, že ty pokyny přicházejí prostě z Evropské unie, ty direktivy, prostě jak má být je postupováno a nám skutečně nebude zbývat, než se ptát a ta situace už je natolik jako kuriozní, že tady je prostor i pro velice jako jednoduché, triviální, banální otázky prostě. Proč mají lidé nosit roušky, když byli očkovaní? Jo? Nebo proč lidé mají nosit roušky, když tady covid už není a je tu nějaká delta, na kterou ale nikdo neumírá, respektive jeden člověk z tisíce, ale všechno musí být zarouškované a ta míra absurdity kolem nás, já doufám, že přivede prostě k otázkám i tu část společnosti, která se domnívala, že už si nikdy žádné otázky klást nebude muset. Mm-hmm.
Jo, to je přesně, to je přesně ono. No.
Mě by zajímalo, pánové, taková, neskočil jsem ti říku, nechtěl jsi něco
říct. Ne.
Mě by zajímala taková jedna věc a možná snad bude to zajímat i naše posluchače. Ty jsi Tondo na začátku vzpomenul svého tatínka, vzpomenul si vlastně takovou docela důležitou a zajímavou věc, že člověk by v tom životě měl projít něčím, co ho změní, a že by neměl vlastně zůstat takový, jaký je, aby, a samozřejmě by se měl změnit, možná nebudu teďka říkat k čemu, ale to ať si každý ty mantiny nastaví sám, ale já jsem tou otázkou mířil trošičku jinak. My jsme dřív, třeba já jsem z vesnice, a my jsme tady měli prostě pana doktora, pana faráře, pana řídícího nebo pana ředitele školy. A já jsem třeba měl štěstí, že tady pan farář prostě byl bratr kardinála Tomáška, což byla velká osobnost a velký člověk. A to byly nejenom osobnosti jako takové, oni svědčili svým životem a zároveň to byly mravní a byly to osobnosti s přirozenou autoritou, vedle kterých člověk prostě zkrátka měl ten pocit, že tomuhle člověku, že mu může věřit to, co říká, a že neuhne. A já se vás oba chci zeptat, jestli v současném životě, v současné politice, v tom dnešním světě vidíte nějakou takovouhle osobnost, ke které právě bychom mohli se přimknout a mohli bychom jí říct, tak tohle je prostě opravdu, tohle je ta síla, tohle je ta autorita, tohle je osobnost, která nás nikdy nesklame nebo která opravdu nás povede správně. A jestli ano, kdo to je?
Prosím tě, když se ohlédnu na těch uplynulých 30 let, tak my jako česká společnost jsme je do velké míry vyplnili naším úsilím mít se dobře. Což nechci nijak kritizovat, i já usiluju o to, abych se měl dobře, protože my jsme si hodně kompenzovali náš pocit z dekád socialismu, kdy jsme se potýkali s různými formami nedostatku, jo? Na úrovni individuálních svobod, na úrovni hmotného dostatku, pohodlí, komfortu, jo? A my těch uplynulých 30 let po roce 89 hodně kompenzujeme osobní svobody a hmotný dostatek, možnost prostě studovat, cestovat, vydělávat. A z toho titulu je to naprosto jako přirozené, pochopitelné. Prostě lidská psychika, když něco nemá, tak to hledá. Jo? Jenže on je to směr, u kterého my můžeme, notabene po tak dlouhé době, už spatřovat to, že pohodlí a bezpečí se pro nás stalo určitou prioritou. Jo? Kdy riskování něčeho se stalo v podstatě něčím jako nemyslitelným. A tímto způsobem my jsme si kolektivně vytvořili takové prostředí, ve kterém nikdo nechce nic riskovat, ale už to zachází tak daleko, že si ani nikdo nechce nic myslet, natož aby měl něco projevovat veřejně a stát si za tím. Jo? Víme, že v zemích západní Evropy jsou lidé za svůj běžný civilní názor propouštěni ze zaměstnání, propouštěni z univerzit. Stalo se ve Skotsku uplynulý měsíc, že dívka, která nahrála na sociální síť svůj názor, že hele, já jsem žena, obyčejná žena, a jsem spokojená, že jsem žena, vyhovuje mi to, že jsem žena, nevím, proč bych neměla být žena, myslím si, že to je úplně skvělý být žena, tak byla vyloučena z univerzity prostě, jako za to, že měla takovýhle názor. Jo? A pokud jsme pěstovali 30 let takovouhle kulturu, tak je přirozené, že lidé jsou zalezlí, nic riskovat nebudou, protože jim to bylo vštěpováno, ať už našimi rodiči, nebo my rodiče našim dětem, prostě hlavně neriskovat. Jo? Ale teď vidíme, jako jaké to má důsledky, že tady se na nás valí možná největší pohroma, jaká lidstvo postihla za nevím jak dlouhou dobu, totiž poškození lidského genomu, možnost ohrožení celých jako miliard lidí v populaci autoimunitními poruchami a poruchami reprodukčních funkcí, a my vidíme, že nejsme schopni se vůči tomu postavit, vymezit, protože všichni máme pocit, že máme co ztratit. Jo? A je velmi pravděpodobné, že se ještě dočkáme společenské radikalizace, protože tak, jak jsou ty procesy nastartované, kdy Evropa nechce vyrábět energii, myslím tím elektrickou energii, jo, protože nechce spalovat. Ale my tu nemáme jako jiný technologie, protože ty možnosti volné energie prostě jsme zničili, nebo korporace zničili, jo. Tak výsledkem toho bude, že ceny energie budou narůstat ne v řádu desítek, ale možná stovek procent. Něco podobného pravděpodobně potká potraviny, protože půda je tak daleko sáhle prostě poškozována pesticidy, že toho jedovatého jídla tady bude jako přibývat. Jo? Ale tím bude obrovsky vzrůstat na ceně jídlo, které je čisté a zdravé. Nemluvě o tom, že je nás tady 7,5 miliardy lidí na světě. Nevím, kdy nás bude 8, natož 9, 10 miliard, ale to všechno se bude promítat do těch zásobovacích řetězců, stravování, vytváření potravin, a nejpravděpodobnější odpověď bude ta, že kvalitní potraviny budou násobně růst na ceně. Ale toto pravděpodobně lidi zatlačí do kouta, protože v okamžiku, kdy budou pracovat jenom na to, aby mohli bydlet, aby měli v zimě teplo a aby se najedli, tak to je pravý opak toho, o čem byl prostě americký sen ve 20. století, a mladí, kteří nyní jsou vychováni v tom, že prostě je tady dostatek a jsou dovolený a jsou tady veškerý požitky, tak budou konfrontováni s tím, že doma nemusí být teplo, potraviny prostě jsou téměř nejdražší komodita, a tohle pravděpodobně způsobí dalekosáhlé proměny chování jednotlivců, rodin, komunit, a teprve tehdy se ten prostor pro ty otázky náležitě zviditelní. Já se tady nechal trochu unést, může to vypadat, jako kdybych tady věštil nějakou apokalypsu, ale nakolik ty současné procesy pozoruju, jak se mi jeví být nastaveny, tak se domnívám, že jdeme přesně tímto směrem.
No,
pánové, jste tam.
No. Hele, my vždycky, tak asi zřejmě já nad tím uvažuju to, co říkáš, jo?
No.
A Jirka, jak ho znám, tak taky, jo? Protože nejsme takový, že bychom chtěli to povrchně jenom tak nějak komentovat, a ono se k tomu těžko něco říká, protože tohle, já bych to ani neoznačil slovem pravda, jo? To je odpozorovaná skutečnost, jo? A to je mnohdy víc než ta pravda, protože ta pravda se dá vykládat různěk. A je to zvláštní, že ten novodobý způsob sotročování si my vlastně svým chováním musíme přát, protože jinak by to nebylo tak jednoduché. Ten člověk, pokud bude otevřený, uvědomilý, tak se velice, možná i proto tady ten východ od nás, od Čech, potom dál, to je horší s náma nás převychovat nebo nás indoktrinovat právě k těmhle těm různým novodobým výstřelkům, o kterých jsi mluvil. A já vždycky říkám, že to tam končí, že to končí u toho jednotlivce, který si řekne, tak tohodle chci být účasten, anebo nechci. Nebo nechci, a já nemůžu mluvit za nikoho ostatního, já nemůžu prostě předělat davy, ale můžu sám za sebe říct si ne. To je asi tak můj komentář.
No, tam je především ten, že teďka se hrozně jako viditelně, je to viditelné dřív než kdykoliv předtím, že se s lidmi neuvěřitelným způsobem manipuluje. A to je hodně důležitá věc vlastně, aby tohle skončilo. A manipuluje se s nima takovým způsobem, že vlastně přestávají dávat ty otázky, manipuluje se s nimi, aby neměli žádný jako vlastní názor, manipuluje se s nimi, aby, no, tak jak byla zmíněna ta politika, aby ta politika byla prostě něco, co prostě smrdí a do toho by ses neměl dávat, pokud jsi slušný člověk, tak do toho nechoď, protože tě to zkazí a tak dále, takže kolem toho je vytvořené tady toto vakuum. Takže ti dobří lidé do toho skutečně nejdou a tím pádem se to nikdy nemůže postavit nějak na nohy, protože pokud do toho nepůjdou ti lidé, kteří mají dobré srdce, tak se to nikdy nemůže dát dohromady. A přesně jak to říkal Tonda, jo, jsou to věci veřejné, je to věc obce, jo, jsou to věci prostě, které budou potřeba. Ono, bychom si to přáli, ono, i ode mě to kolikrát zaznělo, že jdeme do toho, aby jsme politiku jako takovou zrušili a přestala existovat a už bude všechno fungovat nějak tak jako samo od sebe. Ale dost dobře, ještě myslím si, že když se na to skutečně podívám z nějakého nadhledu, tak ještě jsme do toho stavu jako kdyby nedozráli, aby to tak mohlo být. To znamená, musí se to ještě nějakým způsobem vyvíjet takhle, že nějaká část lidí se o tyhle věci bude starat, ale musí se o to starat tak, aby to bylo transparentní, aby v tom bylo to srdce, aby to nebylo nějaké egoistické jednání, jak to bylo zmíněno, to ego. Jo, takže tady ty možnosti jsou, ale tak, jak se ptal vlastně v téhle otázce, která trošičku zabředla trošku někam jinam, jestli existují nějaké osoby a jestli ty osoby jako jsme schopni pojmenovat, tak já ty osobnosti vlastně vidím v pramenech. Jo. A je to skoro celá, řekl bych, že z nějakých 90% lidí, kteří se pohybují kolem pramenů, tak to jsou právě ty osobnosti. A nebudu jmenovat, jo, protože bych těm, které bych nezmínil, tak bych jim ublížil. Ale je to přesně o tom, protože když jsem v té společnosti těchto lidí, tak se cítím dobře, vím, že se s nima jsem schopen dohodnout, že se cítím, že se snažíme najít řešení, aby to řešení bylo co nejlepší pro celou společnost, jo. A to je pro mě tím signálem toho, že jsem ve správné společnosti a že to jsou ti praví lidé pro to, aby se ta společnost nebo tady ta politika dala nějakým způsobem do pořádku. A teď to není jako zaujatý pohled, je to skutečně pohled toho, že jsem se někam jsem přišel, snažil jsem se to nacítit, vnímat to, jak ti lidé přistupují k jednotlivým věcem, k jednotlivým problémům a tak dále. A to je mé poznání vlastně z tohoto setkání s těmito lidmi uvnitř pramenu.
Radku, nemáš tam nějakou písničku? Já koukám, že my vysíláme už skoro hodinu a říkám si, ty posluchači, ty jsou úplně jako svatý, že nás vydrží poslouchat, než ty chlapi se bavití.
Samozřejmě, že jsem vybral nějaké písničky a protože jsem nechtěl písničku takovou nějakou jenom obyčejnou, ale chtěl jsem možná zmapovat tu dobu a protože jako sám vlastně jsem aktivní muzikant a my zpíváme a hrajeme jednu písničku od Hanky Zagorové, která jako kdyby mapuje tu dobu, kterou procházíme. I když vznikla někdy v 80. letech, tak si myslím, že má pořád ještě co říct a mně se maluj zase obrázky, takže já si dáme si chviličku pauzu, přátelé, odpočíňte si, uvařte si třeba kafe a zaspívejte si nebo poslechněte si tuhle obrázku, písničku a hlavně poslechněte si ten text.
Čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky. Maloval si obrázky, dlaní horkou od lásky, chroupali jsme oblásky jako oplatky. Žádné auto v garáži, jenom pevná zem. Stávali jsme v pasáži, frontu na podnájem. Chodili jsme do šárky, kupovali polárky. Šetřili jsme na dárky, malé jako svět. Svoji lásku na klíčky zamkli jsme si za víčky, nosila jsem střevíčky 7 krásných let. Přešla léta talířku, přišlo stoupání, bylo více halířků, méně milování. Učil si mě uhýbat, příliš často nelíbat, já jsem chtěla kolíbat, ty jsi chtěl dobít svět. Maloval si obrázky, krásně, ale bez lásky, bez pláče a nadsázky, studili jak led. Krásné auto v garáži, přepichový byt, dovolené na pláži, touha mít a dobít lůžko v bílém ampíru, všechny šaty na míru, úspěch výšky pamiru, dobře jíst a pít. V noci dlouhé čekání na něžnost a vyznání. Láska není k dostání, láska musí žít. Já vím, teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den pod ní prodáváme za úspěch, za nový koberec do přecíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál, slavné mávání, když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu, pro proti vůni akátů. Čím jsou barvy plakátů proti sněženkám. Maluj zase obrázky dlaní horkou od lásky, ať jsou radši oblásky z toho, co teď mám. Ať si auto z garáží kdo chce odnese, ať jsme místo na pláži v šárce nebo v lese, ať mám zase hrníčky vyzdoberé sluníčky, ať nás nesou koníčky, kam to dobře víš, ať se naše prstínky nepřemění vzpomínky, ať máš očí flamínky, když mě políbíš.
Cestu k rozšíření a využití svého potenciálu, žít naplno šťastný a spokojený život v zemi české najdete na webových stránkách www.e-koruna.com. Vzájemné propojení a spolupráci pak navážeme na stránkách www.edemokracie.cz. Souzníte s myšlenkami okolo e-koruny? Chcete přispět aktivně k vybudování udržitelných jistot, budoucnost tvůrčí, prosperující společnosti? Pak podpořte projekt založením e-korunového účtu a pravidelnými nákupy od obchodních partnerů e-koruny. Nebo se staňte partnery a nabídněte své zboží a služby. Založení účtu je jednoduché, bezplatné a k ničemu nezavazující. Každý, i malý nákup nebo prodej pomůže stvořit vlnu tvůrčí transformace přicházející od lidí pro lidi. Nenechme si proklouznout mezi prsty jeden z nejdůležitějších momentů života. Vytvořit svět, ve kterém chceme my a naše děti žít. Nepromarněte šanci vzít si zpět moc, žít život, který chcete žít, protože jinak ho za nás s radostí k obrazu svému vytvoří mocný, a bude to úplně jiný svět. Přihlaste se i k pravidelnému odběru, ať jste při tom a nic vám neuteče v této převratné době, kdy se s vaší pomocí zhmotňují vize přicházející od lidí k prospěchu všeho a všech. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Moc děkujeme, děkujeme, děkujeme. YouTube kanál Studio Morava Rade.
Tak přátelé, jsme tady zpět s živým rozhovorem a dneska tu máme opět vynikající hosty a přátelé, pokud jste přišli ke svým přijímačům později, tak vám musím říct, že dneska tady máme Antonína Baudyše, máme tady Jirku Sapetu a bavíme se o tom, jak by mohly vypadat povolební sliby, jak by tyto společnosti, které se združují, mají název prameny, jak by se mohly roztéct po celé zemi a mohly by tu půdu možná tak krásně prokypřit, přinést tu kýženou vládu a teda jsem chtěl říct vláhu vlády. Tak, pánové, je to vaše.
Kolegové, já tady zabrousím zpátky k písničce, jo, a maličko riskuju, že vy si řeknete, no to je hrozný kamarád ten Tonda, my mu tady pustíme písničku, my ho pustíme do rádia a on se nám takhle odvděčí. Ale já jsem poslední dva roky žil moc hezký příběh v Opavě, kde jsem měl přítelkyni, ten vztah jsme potom ukončili, vydali jsme se každý jiným směrem, ale proč to vyprávím? Protože ona mi tuhle písničku pouštěla, nebo nějak to v tom YouTube výběru, když to doma prostě si každý hraje to svý YouTube, jak to tam hrálo. A já o té písničce přemýšlel. A dospěl jsem, hele, možná jsem mimo, možná to je můj nějaký subjektivní úlet, jo. Ale já vám měl pocit, že tahle písnička, která je fakticky jako romantická a krásná, a Hanka Zagorová tam říká, že chce být prostě líbána svým mužem a chce se s ním milovat a stačí prosté štěstí, tak já z toho měl dojem, že to byla písnička, kterou si normálně objednal režim, aby lidi přesvědčil, že jim stačí doma dva hrníčky a čtyři talíře a že nepotřebujou nic dalšího, že nepotřebujou auto, že nepotřebujou dovolenou, že nepotřebujou kariéru a že ty ženský, když ty chlapi o tom jako přesvědčí, že budeme mít jenom dva hrníčky a čtyři talíře a nebudeme se za něčím štvat, tak jako, že by to ten režim, ten nedostatek tehdejší mohl nějak jako uhrát, jo. A teď vy do toho pustíte tu reklamu jako dobrou reklamu na e-korunu, e-demokracii a ať tam pošleme peníze, jo. Já si říkám, hele, to se mi líbí. Já tam klidně si to e-korunový konto taky chci zřídit, protože jasně i svoje poradenství tady zahrnu do toho e-korunovýho mechanismu a rád si to budu s někým prostě vyměňovat, ať tady děláme si jako lokální ekonomiku. A tak se ve mně tyhle ty dojmy jako mlely, jo, při poslechu písničky a brům reklamy. Hele, rezonovalo mi tam, že ten Klaus Schwab nám v podstatě říká něco podobného, co nám říká Hanka Zagorová. Nebudete mít nic a budete šťastní. Ale nezlobte se na mě, možná jsem hroznej zrádce, jo, který všechno, co řeknete, bude použito proti vám, ne, je to nadsázka. Ale ono se to týká určitě celý to téma, který jste tou písničkou vytáhli, něčeho jako úplně zásadního. Totiž, že my lidi nejvíc toužíme doopravdy po lásce. A potom, aby jsme dobře vychovali děti. Jo? A v podstatě cokoliv dalšího je hezký, je navíc, ale ten život se velmi těžko žije, pokud nám ten pocit lásky chybí a pokud se to s dětma nějak vůbec jako, že děti nejsou, nebo že se to s dětma ubírá šejdrem, protože děti jsou to, co tady po nás jednou zůstane. Jo? A možná, že by takovýhle jednoduchý základní téma, to, jak je pro nás prostě láska důležitá, to, jak moc si přejeme, aby tady po nás byly děti a tu zemi dobře spravovali a aby oni byli šťastní a aby nebyli prostě líní, aby se hejbali, aby nežrali jenom čipsy a kolu a co já vím, jo? Prostě je to něco, co se nás jako dotýká každýho, ale těžko se to jako komunikuje na té jako celospolečenské úrovni. Jo? Tím spíš, že už víme, že ta kola a čipsy, že to je nemoc chudých. Jako, jo? Dřív to vypadalo, že kdo má kolu, tak to je ten borec, ale dneska víme naopak prostě, že ty vyloučené komunity se stravují takhle nezdravě a z toho je nezdravá společnost. A pasivní a závislá prostě na dávkách a státních dotacích. A teď jsem se asi do něčeho zaplet, ale dal jsem s dovolením volnej proud tady asociacím, který mi naskočili při poslechu malovaných obrázků, no.
Jo, to je jako víceméně, jako správně to pojmenoval, protože já jsem během toho vlastně říkal, že během té písničky, tak jsem Radkovi říkal, že ve skutečnosti se to dá spojit, ve skutečnosti lze mít obojí, jo. Jen je třeba k tomu správně přistupovat, jo. Nevzdávat se jednoho pro druhé, anebo takhle, jo. K čemu samozřejmě svým způsobem, tak jak jsi to říkal, že k tomu ta písnička trošku navádí, jo. A já si myslím, že to tak, doufám teda, že to tak ten tvůrce nemyslel, ten textu.
Hele, otextoval to Pavel Žák, jo, tu písničku napsal, abyste viděli, jo, docela známý textař, jo. až dořekneš, tak já bych si dovolil taky k tomu říct jako něco, co cítím já a možná...
Tak pojď do toho, na nic nečekej.
Hele, já jsem tady v tomhle, já v poslední době ti řeknu, že u věcí nebo u filmů, u textu, u něčeho, co ve mně vyvolává velkou emoci, to znamená, že něco, co se mi špatně kontroluje uvnitř svého těla. To znamená, že já jsem přišel na to, že čím jsem starší, tak jsem melancholičtější a že když fakt opravdu vidím něco, kde se některé věci dějí, tak mě to fakt tako, až posadí do takové pozice, že mám problém vlastně ten pláč nebo to se si takhle jako udržet. A
Radku, to není problém.
Jo, no a
když ta písnička,
no, když ta písnička končí, tak já jsem říkal, ono, fajn, jako všechno se může napsat tendenčně. To znamená, můžeme to napsat tak, aby to někomu sloužilo, ale zároveň to může vyjadřovat hlubokou pravdu. A tohle není možná o tom, že nemít nic, mít s prominutím holý zadek je to nejlepší, co nás v životě může potkat, jo. A tak sami bychom ze svého života spočítali spoustu případů, třeba žen, které měly významné podnikatele, bohaté lidi, ale právě ten čas, který ten pár měl právě pro sebe, jeden pro druhého, tak byl tak malý, že se to manželství i přes ty velké finanční blahobytné prostředky rozpadlo. A ta žena třeba toužila po něčem jiném, mnohdy neví po čem, mnohdy zase ten druhý extrém je prostě taky špatný, do kterého se dostala, ale já si myslím, že se dneska budeme bavit o tom, jak tohle všechno vyvážit, jak tomu dát ty správné rozměry, aby jsme jednou třeba, až budeme bilancovat ten život, si říkali, hele, nepropadli jsme jednomu ani druhému, měli jsme čas vydělat nějaké peníze, někde se podívat, něco si dopřát, ale zároveň jsme měli čas na to vzít toho svého partnera za ruku, kolem ramen, políbit ho a říct si, miláčku, jsem rád, že tě mám, že můžu vedle tebe žít, můžu vedle tebe stárnout, že mám děti, že ty děti se ke mně neotočí zády, že budou mít třeba jinčí hodnoty, i když v tom jejich mládí se to mnohdy ohledně těch financí a těch hmotných věcí točí víc. A že jsme jim třeba něco z toho předali, jako to je strašně důležité, aby prostě ta generace nevyrostla na tom, co vidíme právě kolem sebe. Aspoň, aby zůstaly ty ostrůvky, té čistoty, s kama se to bude jednou možno vzít zase někde, obnovit to, jo, protože to, co vidíme mnohdy v těch apokalyptických filmech, tak to je hlavně morální úpadek. To není prostě, že by něco bylo úplně špatně. Tady tohle bych nechtěl, aby na naší zemi dopadlo, aby jsme tady měli to právo silnějšího a co si kdo urve a jo, vlastně tohle, aby ta lidskost vymizela, aby cit vymizel, aby třeba i ty slzy byly něco špatného, tak asi tak?
Jo, a to je přesně, dobře jsi to načnul, protože ano, je potřeba vlastně nějakým způsobem otevřít ty oči, že lze mít obojí, tak jak jsem to říkal, nemusí se jedno na úkor druhého, vlastně buď budu mít nějaký blahobyt, anebo budu mít lásku, jo, tak to jako nelze to takhle vyvažovat, jo. Lepší ta cesta je ta střední, ta vyváženost a mít obojí, jo. A v tomu právě napomáhá vlastně to, k čemu směřují prameny, aspoň tak jsem to pochopil. Jo, to znamená dát těm lidem prostor k tomu, aby se byli schopni realizovat. Tím, že jim dáme schopnost nebo možnost se realizovat, tak se všechno prostě je zefektivní. Protože tady je základní problém toho, že my skutečně, nebo že jako kdyby to vedení, ten parlament, všechno ta vláda, to všechno to je v nějaké bublině, odtržená úplně od reality, oni vůbec neví, co se mezi lidmi děje, neposlouchají to, že někdo může mít třeba nápad řešení nějakého, jo, oni to tam řeší a řeší to teda nějakými nařízeními a takovými způsoby, a přitom existuje zcela jednoduché řešení. A teďka nemluvím jenom o covidu, to se může týkat milionů jiných věcí. Jo. Když propojíme vlastně všechny lidi a otevřeme se jejich názorům a jejich nápadům, tak můžeme vlastně vždycky najít to nejlepší a nejsprávnější řešení. A to je právě o tom, co přináší prameny. No a pak samozřejmě jako e-koruna zase do toho vnáší tu věc, že se schazuje z toho piedestálu ty peníze, už nejsou to nejdůležitější na světě. Dosadíme tam život člověka, nebo chcete-li lásku, soucit, jo, to je jedno, jakou hodnotu, hlavně, ať už tam nejsou ty peníze, jo, cokoliv jiného, když tam bude, tak to bude lepší. Aby tohle vládlo, aby to bylo jako ta nejdůležitější věc k tomu, aby jsme směrovali. Když vezmu ten život, aby jsme podporovali všechny věci, které vedou k podpoře života. To znamená, všechno by mělo vést k tomu, aby se podporoval život, kvalitní život. Jo. Třeba, jo, to je jedna z možností. Je to zase o tom, jak se jako společnost nastavíme, jak se dohodneme, co bude pro nás jako nejlepší. A ta tvořivost. Jo, to znamená podpořit tu tvořivost, dát tu možnost. A to zase, na to je potřeba vlastně volné hospodářství, na to je potřeba nedávat nějaké překážky, byrokracii a tak dále. A to zase umožňuje e-koruna, jo, že prostě lidé můžou dělat cokoliv, podpora technologií, ale ne k tomu, aby nás zotročovala, ale podpora technologií k tomu, aby nám získala to, o čem mluví Petr Staněk, jo, aby nám získala čas. Protože jestliže dneska je běžnou normou, že se pracuje 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, a změníme to, aby se postupně pracovalo jenom 5 hodin, 5 dní v týdnu, pak 5 hodin, 4 dny v týdnu, a pak 4 dny, 3 dny v týdnu, tak ten zbytek času můžeme použít proto, aby jsme malovali obrázky a byli šťastní a tak dále, ale ne na úkor toho blahobytu, ale aby to spolu souznělo, aby to bylo v harmonii. Že? A to možné je, jenom musíme dát možnost, aby se realizovaly věci, které jsou vymyšlené, jsou mezi těmi lidmi a jenom se musíme propojit a začít z toho čerpat. Jo, podělit se o to. Protože spousta lidí má co nabídnout, ale nemá možnost se o to podělit.
Pánové, vy mi děláte radost. Já jsem vás trochu vyprovokoval tady svým okopáváním kotníku Hanse Zagorový, jo? Ale z vás najednou jde vaše pravda. Jo, Radku, to, co ty si říkal, prosím tě, ty si vyždímal svoji pravdu za sebe najednou, to je dobrý. A Jirka navazuje, tak já se přidám taky, jo. Ale mnoho lidí se potýká s tím, že tenhle svět pokládá za bezduchý, bezduchá společnost. Jo. Projevuje se to mimo jiné i tím, že mnoho lidí dělá bezduchou práci. Práci, která jim po psychický nebo duševní stránce nemůže dát vůbec nic, protože to nejde. Ta duše si tam prostě nemá co vzít. Jo? A celkově je to o tom, že my jsme tu civilizaci dostali do velmi jako racionální a efektivní podoby, což já si jako netroufnu říkat jakože to je špatně, jo, protože jsme snížili náklady a udělali jsme snadnou distribuci zboží a sdílení součástek v koncernu Volkswagen, já nevím to všechno, jo, ale přesto prostě ten vjem té bezduchosti tady převládá. Hele, nemám srovnání, jak to vypadalo dřív. Vždycky se objevuje tendence jako idealizovat se minulost, ale mám za to, že v minulosti nebyl takovej prostor pro odcizení, jo, jako je v současnosti. A mimochodem to, co je na té písničce Hanky Zagorový, jo, malovaný obrázky, to nejbolestivější, to je právě odcizení. Jo, kdy ona popisuje, že žije s mužem, ale přitom jí to nic neříká a oba je to nebaví. Jo? A já nechci to teď postavit tak, že za všechno může systém. Jo? Ale stejně položím otázku, jak mají lidé žít duchaplné životy, duchaplné manželství, jak mají mít duchaplné děti, když dělají prostě duchaprázdnou práci. Jo? Když ten mediální a kulturní provoz je prostě už hodně vzdálen tomu, co my pokládáme za nějakou pravdu. Jo? A já mám důvěru, že věci se vždycky jako otočí a dají do pořádku, protože není možné, aby určitá podoba omylu nebo nepravdy nebo neživota existovala dlouho, protože prostě to nemá podporu ve smíru. No? Hele, ve své práci astrologa to, co řeším nejčastěji, je pravda partnerů. Jestli to je láska nebo ne, jestli to dává smysl nebo ne, jo, ale to je jako hologram, jo. My si tuhle otázku můžeme klást v našich vztazích a je to důležitý si tu otázku klást, aby jsme věděli prostě, že to je láska, že nás to baví, protože jestli to není láska, jestli to nebaví, tak je prostě lepší jít od sebe a začít jinde znova, ale ono to odcizení je téma, který zasahuje jako pomalu už jako všechno, jo, že ono je naopak potom jako vzácný, když se setkáte někde s něčím, kde to odcizení není. Jo? A dejme tomu, že to jsou příběhy lidí, který něco vyrábějí, vytvářejí. Navazuju teďka na Jirku, který zmiňoval tu tvořivost, tvoření, protože v tom je autentický život. A prostě to stotožnění se objevuje všude tam, kde lidé dělají něco rádi. Jo? A od rádi už vede cesta k slovu radost. Já v rámci cesty nezříkám, kdy říkám kolegům, že hele, politický hnutí cesta, prostě držme tak dlouho, dokud nám to bude dělat radost. Až nám to přestane radost, pánové, dámy, já se na to vykašlu, protože nechci jako obětovat svůj život, svý tady mládí, na něčem, co je nudný a co postrádá ducha. Jo, prostě dělejme takovou politiku, která je zábavná, která je tvořivá, která se nám líbí, kde cítíme, že o něco jde, že můžeme získat něco i pro ostatní. A s takovýmhle duchem je potom ale politika něco, co nás ohromně baví, takže tomu rádi obětujeme volný čas, rádi vyrábíme po nocích slajdy a sdílíme věci prostě na sociálních sítích, protože věříme, že děláme něco správného, na základě čeho se společnost nakonec obrodí. Nevím, kam jsem chtěl dojít, ale došel jsem sem, jo? Předávám slovo.
No, teda, pánové, tohleto jako je opravdu debata, která v politických debatách moc jako, moc připodobnění nemá. Já jsem jednu dobu koketoval s otázkou, že se vás zeptám, jaký vlastně máte politický program, jo? Ale jako tohle je tak opravdové říci, že hele, já budu dělat něco, dokud mi to baví, dokud to bude mít nějaký přínos, dokud to bude fajn, a potom nechci ztrácet svůj život, protože to je to obrovský cené, kde já bych se měl někde posouvat, učit se a rozdávat tohle, tlačit tu káru do kopce, když vím, že to nemá smysl, jako tohle je tak netypické pro dnešní politické kvórum, které tady všude běží a ty debaty se tady tak odvíjí, ale každý vykládá, co pro ty lidi neudělá, ale jako říct těm lidem přeneseně, hleďte se, my bychom chtěli udělat něco, abyste se prostě fakt jako cítili tady jak lidi konečně, jo. A tohle je politický program, jako jestli to cítím správně, jo.
Radku, říkáš to pěkně, kdyby řeč na ten program došla, tak si myslím, že bychom ti s Jirkou něco řekli, ale myslím, že každý máme jenom určitou gesci v rámci pramenů. Jirka drží prapor v rukách tím, že o pramenech mluví. Já jsem ideál Havlovy a politické politiky, protože o pramenech nemluvím vůbec. A vůbec se tady netvářím, jako kdybych byl prostě lídr pramenů za Olomoucký kraj a člen volebního štábu a komunikačního útvaru a tak dále, ale já se snažím, aby ten rozhovor prostě diváky bavil. Jo? Mm. Ale pokud bychom měli ukázat i tu naší jakoby vážnější tvář, tak ona by, prosím tě, vypadala následovně. V pramenech jsem měl na starost přípravu kapitoly zahraničí a kapitoly COVID. Jirka, jestli se nepletu, tak s Honzou Kubínem, rovněž ekonomem, měli na starost kapitolu ekonomika. Jo? A hele, zahraničí to může být naprostý malér, protože my vidíme, že Evropská unie bude mít do budoucna tolik problémů, že místo toho, aby ona nám pomáhala řešit naše problémy, tak my, naopak Česká republika, budeme muset Evropské unii pomáhat vyřešit ty její problémy, které vznikají na základě jejich nedomyšlených rozhodnutí. Respektive, já se obávám, že ty rozhodnutí jsou nedomyšlený záměrně, aby se tady vyvolala krize, jaká tady ještě nikdy nebyla, která by přeformátovala společnost ze současné míry svobody do skutečně otrockého uspořádání neofeudálního typu. A z toho titulu my jako hnutí Cesta Evropské unii nevěříme, budeme hledat cesty, jak Evropskou unii opustit. Z toho důvodu já jsem zároveň členem nepolitického spolku Odchod EU, to jsou mladí kluci zde na severní Moravě, kteří zakládají veřejnou diskuzi, co nám členství v Unii dává, co nám členství v Unii bere. Nicméně je to příprava na osamostatnění České republiky, případně na vytvoření nové skupiny států, kde bychom nebyli vystaveni tak tvrdému ideologickému diktátu. Základem té skupiny by měly být země Vyšegrádské čtyřky, na které se pravděpodobně ale můžou navázat Pobaltské republiky a Finsko, pravděpodobně ale i státy na jih od Maďarska, to je státy dnešního Balkánu. Uvidíme, kde bude chtít být zařazeno Rakousko, ale když jsem u Lukáše Wissingera, našeho předního vojenského specialisty. Lukáš nemá nic společného s hnutím Prameny, našeho ve smyslu českého vojenského odborníka, zaslechl, že dokonce Lukáš Wissinger, který je velice kultivovaný a rezervovaný a všechno má promyšlené třikrát, než to vypustí z úst, pokud i tenhle člověk řekl, že Evropská unie je už nyní mrtvá, ale ještě to není naplno vidět, jo, tak to skutečně znamená, že my jedeme na mrtvém koni a co nejrychleji se k tomu budeme muset postavit přinejmenším vytvořením záložního plánu. Ať nemluvím moc dlouho, Jirko, předám ti slovo, po případě Radku, chceš-li reagovat, jo?
Pro mě ta představa je jako jízdy na mrtvém koni. Jsem si to hnedka představil, takže je to takové jako směšné až smutné. No.
Spíš tak, je otázka, jestli musíme jako ten kalich dopít, hořký kalich dopít až do dna, než si to uvědomíme, nebo jestli zkrátka ti naši národní buditelé mezi které vás patříte, pánové, tak jestli ten hlas zazní natolik silně, že ten národ to uslyší, protože my jsme už několikrát prostě měli takové silné buditele, kteří mluvili o tomhle a něco se událo, něco, my nejsme tak lehce manipulovatelní, ono je to vidět i na té migrační politice, na tom všem, že mnohdy ten prostý lid, který se takhle nazývá, tak v rámci toho, že používá ten zdravý selský rozum, tak mu docházejí určitě ty principy toho řízení a mnohdy třeba ani o tom neví, ale ty jejich závěry, ke kterým docházejí, jsou většinou správné a nejsou právě pod takovým tlakem ovlivnění těmi médií a vlastně i tou Evropskou unii jako vlastně hlavním mentorem, který to do těch médií cpe a který se nás snaží takhle zpracovávat. Jako, myslíte si, že opravdu se tady narodí další takový Jan Hus, anebo prostě, nevím, Božena Němcová, vlastně takový, kteří budou schopni promluvit tomu národu a ten národ bude poslouchat a bude říkat, jo, jako teď jako my to cítíme v těch srdcích, akorát to ještě mnohdy dobře někdo nepojmenoval a já si myslím, že třeba Tondo, ty máš pěknou retoriku a právě ta správná formulace těch slov je mnohdy tak důležitá, aby pronikla jako kdyby přes tu krustu toho nezájmu a zaujala toho obyčejného člověka, kterému to řekne, no to jsem potřeboval slyšet, jo, už tomu rozumím, jo. Takže mi připadá, že ta politika se vede takovým duchem, aby tomu rozumět právě nebylo.
No za mě, jestli můžu tě předběhnout, Tondo, tak za mě tam je takové to hledání nějaké té osobnosti poměrně jako takové trošku nešťastné, protože ta skutečné to bohatství se skrývá jako kdyby v tom spojení ve všech, jo. My pouhým tím propojením vlastně lidí dokážeme to, že vytvoříme tu osobnost, jako kdyby tu jednotnou osobnost. Jo, že nebude to skýtat vlastně, nebo nebude to se to skrývat v jedné osobě, ale bude se to skrývat jako ve stovce třeba osob, které budou reprezentovat třeba ten národ. Nebo v té dvoustovce těch toho parlamentu, jo. Kdyby to bylo skutečně jako ta elita, nebo elita, to zní hnusně. To je taky zajímavé, protože...
Ono to nezní hnusně. Každý stát potřebuje svou elitu. A stát, který žádnou elitu nemá, prostě to je Makedonie potom, jo? Potřebujeme elitu.
Jo, já jsem se právě nedávno dozvěděl, že aristokracie pochází od slova aristos jako nejlepšího.
Tak ušlechtilý, ano.
Ušlechtilý, no. A potom si to jako ukradli ta šlechta a začala to používat, jako si to přivlastnila, ale původně to bylo myšleno jinak, jo? Že se vybírala aristokracie, aby vedla ten národ, protože to byli ti nejlepší z nejlepších. A A tam bychom se měli dostat, aby nejlepší z nejlepších skutečně reprezentovali ten národ a nějakým způsobem ho směřovali. Ale nemůžou to dělat tak, jako že mu budou přikazovat. Nemůže to být forma nějakých rozkazů. Ale nějaké té debaty, nějakým způsobem hledání toho nejlepšího řešení a hlavně naslouchání. Já vidím obrovský přínos v tom, že když by jsme byli, nebo když by byla ta vládnoucí třídy nebo vládnoucí skupiny vlastně nějakým způsobem naklonění tomu naslouchání a vnímali by to, co ten národ říká a to, co se snaží sdělit, jak volá o pomoc třeba, tak by všechno vypadalo zcela jinak. No.
Já jsem otevřel to téma zahraničí, protože s kolegou Jaroslavem Kuchařem, který je jedním ze 5 zakladatelů cesty a dnes večer měl Sýrko povídat s tebou, ale protože je na meditačním soustředění. Jak říkám, že cestáci milují život, přírodu a Boha, tak to projevují mimo jiné tím, že se věnují prostě vypasáně, meditaci v tichu a tak podobně. Tak s Jardou Kuchařem máme dlouhodobé téma eliminaci konfliktu a tím pádem eliminaci válek. Jo? My jsme si velmi dobře vědomi toho, že kapitalismus postavený na výrobě, respektive spotřebě, se neobejde bez válek, protože zbrojní výroba a odbyt v rámci konfliktů tvoří příliš důležitou součást HDP, přinejmenším ve Spojených státech, ale i v řadě západoevropských států. Jo? A když prezident Kennedy nechal vypracovat takovou studii, dodnes utajovanou mimochodem, ještě po 60 letech je ta studie utajovaná, takzvaná zpráva ze Železné hory, jo? Report from Iron Mountain, tak to byla komise odborníků, která měla zodpovědět otázku, jestli Spojené státy mohou existovat bez existence, bez přítomnosti válek. A ta komise jednala, já nevím, jestli rok a půl, 2 roky, prostě dost dlouho jako se scházeli, je fakt jako chytrý lidi, zástupci všech klíčových rezortů, a dospěli k odpovědi, že Spojené státy nemohou existovat bez válek. A já je teď nechci obvinovat, protože Spojené státy vyrostly na ramenou Evropy, určitým způsobem to jsou naše děti z toho historického pohledu, takže jaká je Evropa, která taky prostě jako vymlátila, povraždila, co mohla, teď to trochu schytává, tak my potřebujeme dospět k tomu, aby veřejnost měla naprosto jasno v tom, že během válek obětujeme příliš mnoho. Jo, my tam obětujeme nejenom naše děti, my tam obětujeme i ten život, který jsme žili, tak pokud on má vyústit prostě ve válku a zmar, i když je to válka někde na nějakém proxy území, prostě Donbasu nebo Ukrajiny nebo Sýrie, tak je to prostě zkažený život. To? A pozorujeme v podstatě celou dobu, co já beru nějaký rozum. Hele, já jsem ročník 1972. Proč o tom mluvím? Protože válka v Jugoslávii vypukla, když jsem byl na střední škole. Jo? A od té doby, já celý, mě bude 49 letos, já pořád vidím jenom války a války a války. A jak ten takzvaný globální prediktor fakt jako hledá, kde by se ten konflikt mohl rozjet a jakým způsobem. Vidíme ty takzvané bojovníky za svobodu, že jo, v rámci arabského jara a Normálně by se jim mělo říkat prostě vrazy a teroristi, ale v tom západním narrativu jsou to bojovníci za svobodu, protože Západ se nevyrovnal s tím, že kolonismus se rozpadl, že státy Latinské Ameriky, Asie a Afriky získaly svobodu, ale tím pádem ty suroviny už nejsou tak za hubičku, jako byly kdysi. Tím pádem my tady musíme více pracovat, více se uskromňovat, protože nemůžeme čerpat z toho, co nám ty koloniální země odevzdávaly. Jo? A my jako společnost v tom ale potřebujeme mít jasno, protože jestliže lidé s válkou nebudou souhlasit, tak válka nebude. Jo? A přesto vidíme, jak snadné to bylo v Ukrajině zinscenovat prostě protesty na tom jejich centrálním náměstí v Kyjevě. A potom, když ty protesty nabývaly na síle, tak je rozdmíchat tím, že se tam poslalo prostě 15 odstřelovačů, který postřílelo 80 lidí, ať už policistů nebo demonstrujících, no a rozjela se válka naplno. Jo? A my jsme tak moc zranitelní, jo? Že stačí takhle jako ošklivá a podlá akce pod falešnou vlajkou na to, aby v určité zemi 10 let jel vojenský konflikt, kde se lidé prostě vraždí a bombardují, ale tím trpí celá planeta, tím trpí obchod, protože uvalují se sankce, kdesi cosi. Viděli jsme to teď 20 let v Afghánistánu. To byla válka, která jako nepřinesla vůbec nic dobrýho, nikomu prostě nepomohla tvrdit, že jsme tam bojovali proti Talibánu, je určitým způsobem naprostý pokrytectví, protože bychom měli zároveň dodat, že Talibán jsme tam prostě vypěstovali jakožto mučahedínskou opozici proti Sovětům, který tam byli zatažený prostě do války, kterou nikdo nechtěl. A jestli chceme lepší budoucnost, lepší společnost, tak o tomhle potřebujeme otevřeně mluvit, ale ono se to v tom mediálním mainstreamu nedá. Vůbec nelze zpochybňovat práci ministerstva zahraničních věcí. Vůbec není možné říkat, že za úřadování ministra Schwarzenberga Česká republika procházela jednou z nejsmutnějších etap své zahraniční politiky, ale potom se nemůžeme divit tomu, když já tady říkám, že žijeme v bezduché společnosti, v bezduché době. Promiňte, že jsem se rozohnil, ale je to věc, která má pro mě velmi jako osobní podtext, no.
No, mě to teda, jestli můžu, tak mě to hodně, hodně nahrálo, protože pojmenoval si jednu hodně, hodně důležitou součást. A to znamená závislost třeba těch Spojených států, ale to není jenom věc Spojených států, ale to se týká všech zemí, závislost na růstu HDP. A nebo vůbec na HDP. To znamená, jestliže by se přestalo zbrojit, to znamená, ohrozilo by se HDP, v tu chvíli by Spojené státy měly problémy. Je to tak?
No tak, jistě.
No. A teď právě tím jsi mi to jako dost nahrál, protože jestliže pojmenujeme vlastně příčinu, nebo najdeme příčinu, co způsobuje vlastně ten problém, a zamyslíme se nad tím, že když bychom teda nějakým způsobem odstranili tu závislost na tom HDP, tak bychom mohli vyřešit problém, je to tak?
Řejmě.
No a to je právě ono, my nejsme domluveni. Jo?
Jirko, a teď do toho připočíte je ještě ropu, která je umělým způsobem udržována v podstatě jako hlavní platidlo druhé poloviny 20. století ve formě takzvaného petrodolaru,
no.
Kdy alternativní formy výroby energie byly cíleně likvidovány jenom proto, aby nafta mohla zůstat hlavním fosilním palivem, které bude pohánět dopravu a kdo ví co všechno. A tím už se dostáváme k tomu, že my zdaleka nejsme tak úžasná civilizace, jak by to mohlo prostě vypadat podle zase toho mediálního kolotoče, ale naopak tady děláme totální zvěrstva, kterými jsme si zničili přírodu, kterými jsme uvrhli obyvatele mnoha států prostě do závislosti a díky které ropě my tady posledních 40 let neustále vedeme nějaké války na Blízkém východě, po případě jinde, protože všechny ty hlavní státy, které jsou producenty ropy anebo zemního plynu, jsou buď objektem bombardování anebo předmětem sankcí ze strany Spojených států a Evropské unie.
No a jo, to je další věc, která vlastně, kterou lze nějakým způsobem vyřešit. A to je právě to absolutně jednoduché. V první řadě je to ta přeměna toho, že peníze jsou opřené o něco trošku jiného, než to bylo dosud. To znamená, nejsou opřené ani o zlato, ani o dluhy, o nic takového by neměly být, nebo prostředek směny, já nebudu říkat peníze, prostředek směny by neměl být opřen o nic takového. Peníze jako takové by pořád mohly být zlato a tak dále. Jo, peníze k uchovávání hodnoty. Oběživo, to znamená to, co používáme k tomu k nákupu služeb a prodeji různých výrobků a tak dále, to znamená to je to oběživo. Doteď je oběživo pojmenováno jenom to, co jsou jako hotové peníze, to znamená bankovky a mince. Ale v tomto případě trošku na to změňme pohled a rozšířme to povědomí, že by to oběživo byly všechny finance, vlastně, které jsou používané, ať už v tom hotovostním prostoru, anebo v tom prostoru bezhotovostním. Takže když změníme tu závislost, aby nebylo závislé na zlatě nebo na dluhu, aby se peníze tvořily na základě lidských bytostí, to znamená, jestliže je živý člověk, ten živý člověk za svůj život je schopen vyprodukovat nějaké hodnoty a samozřejmě za svůj život nějaké hodnoty spotřebovává. Na základě toho se na toho jednoho živého člověka vydá v našem slovníku a v našem přepočtu je to 700 tisíc korun, tak v té chvíli ten člověk jako je jistým garantem toho, že vyprodukuje nějaké hodnoty a to ať může být sebe víc líněj a nebo ten nejlínější člověk na světě stejně nějaké hodnoty vyprodukuje. Průměrný člověk vyprodukuje hodnoty ve výši asi, já nevím, 21-22 milionů korun. Ale my, jako kdyby potřebujeme na ten jeho život, na to udržování toho jeho života a celé infrastruktury státu pouze 700 tisíc. A těch 700 tisíc on garantuje svým životem, že je bude užívat, že je bude nějakým způsobem používat a tak dále. A na základě toho má z toho výhody, které samozřejmě z toho plynou. A na druhé straně se tím zbavujeme té závislosti na tom HDP, na tom hrubém domácím produktu. To znamená, nám je jedno, jestli se nebo už není důležité, aby příští rok bylo o nějaké procento víc. Už to není důležité, protože to, že ten člověk žije, to už je jako kdyby stabilní, nebo je to stabilní, jo, můžeme to říct. Je to nějaká, nebo je to jasná věc, že ten člověk žije a že něco produkuje a že něco spotřebovává. A je v tom určitý druh stability. Jo, jakože
Mně se líbí, že to je ekonomika obrácená k jednotlivci, tak, protože tím pádem je to i ekonomika obrácená k vědomí sebe, vědomí vlastní hodnoty, zhodnocování vlastních schopností, rozvíjení vlastního potenciálu, a tím to dokonale zapadá do konceptu, který my pěstujeme v cestě odpovědné společnosti.
Jo, tak to jsem rád. Já jsem tam právě chtěl sdělit vlastně tu, že v podstatě každý člověk je vydavatelem peněz. Není to žádná jako kdyby cizí entita, která vydává peníze a my jim dáváme svoji důvěru, ale jsem to já, který vydávám 700 tisíc k tomu, aby jsme mohli spolu nějakým způsobem koexistovat v rámci života. A ty vydáváš 700 tisíc, Radek vydává 700 tisíc a společně vlastně s něma nějakým způsobem operujeme. Zdá se to hodně. Jo? Teďka spousta lidí si řekne, proč je na jednoho člověka 700 tisíc korun. Jo? Že to nedává smysl. Nikdo takové velké množství peněz nepotřebuje. Ne, jedinec ne. Ale třeba firmy operují s obrovskými částkami. A to se... My je potřebujeme nějakým způsobem doplnit, jo? Jako kdyby věnovat jim ty prostředky k tomu, aby mohli fungovat. A oni nám za to zase přinášejí nějaké benefity, vlastně, že nám to nějakým způsobem vrací. Takže každý je takovou mikrobankou, jo, která vydává peníze, po celý jeho život vlastně ty peníze obíhají a mění neustále majitele, ale... On je pořád tím vydavatelem, on je tím výsadním jako kdyby vydavatelem a příjemcem samozřejmě těch benefitů, které z toho plynou. A to je ve formě samozřejmě nějaké té odměny a od 55 let nějaké renty, jo, ve výši, která je víc než slušná, ale je to zase základ. Všechno se odvíjí jako od základu. To, jestliže ten člověk bude mnohem produktivnější a bude mít skvělé nápady a tak dále, tak to samozřejmě se v tom jeho životě promítne a bude na tom mnohem, mnohem lépe. Ale už nebude nikdy chudoba, už nebudou nikdy války, protože ta závislost, o které jsi právě mluvil, tak ta zmizí. Ta jednoznačně zmizí a přitom ty Spojené státy vyrostou. Jo? Jejich celkový jako nebo příjem toho státu, jako těch Spojených států, se mnohonásobně zvýší oproti tomu, jak je to teď. A přitom ještě uvolní ekonomiku, zlepší se stav té ekonomiky, zvýší se oběh toho zboží a služeb a tak dále. Takže to má ve všech směrech vlastně tady toto. A jmenuje se to, abych to zkrátil, tak jmenuje se to daň z kapitálu. Daň z kapitálu, která nahrazuje veškeré ostatní daně. To znamená, všechny ostatní daně, poplatky, sociální a zdravotní pojištění, všechno mizí a to nahrazuje jediná daň, která je ve výši 0,1643%, protože já nechci říkat promile, protože málo kdo si uvědomuje přesně, co znamená promile. A pro představu z tisícovky koruna 60. Je to denně, je to z kapitálu, to znamená ze zůstatku na účtu. Všechny ostatní daně mizí. Daň z příjmu, daň z... Jo, jak znovu to zopakuju, abyste si to dokázali představit. Když si to vezmete do měsíčního propočtu, tak to vychází na 5% měsíčně. Ale nikdo nedrží peníze, které vydělá nebo získá, ať je to firma, ať je to soukromá osoba, tak nikdo je nedrží celý měsíc. Jo, to je třeba si uvědomit.
Že by někde stále vysely. Hele, Jirko, já tě poslouchám a uvědomuju si, že jsi jeden z nejoptimističtějších lidí, který znám, a neprojevuje se to tak, jako že by si byl pořád vychechtanej třeba, jo, ale prostě tím, co zvěstuješ tady do veřejného prostoru, A tak z toho mám, prosím tě, takovou poťouchlou radost, že jsme se v tom hnutí Prameny, já a ty, potkali na té severní Moravě jako dva lídři. Já v tom olomouckým a ty v tom moravskoslezským kraji, jo. Hele, začíná mě to po dnešním rozhovoru bavit ještě víc, ti řeknu.
To se vrátí. Protože to je, jak jsi to řekl předtím, jo, je to to nejdůležitější, aby nás to bavilo, takže...
Já můžu potvrdit, že s Jirkou už tady nějaký ten pátek vysílám. Už to bude přes 2 roky a ty pořady vždycky byly takové optimistické. Málo kdy to bylo, že bychom nad něčím lámali hůl, nebo prostě ten pesimismus tam nějak převládl. A já jsem já jsem hodně rád, že jsem poznal dalšího takového člověka, protože tebe, Tondo, jsem většinou viděl v tom veřejném prostoru a teďka, když mám možnost, já nevím, tak trošku s tebou pohovořit, nechat tě odkopat mnohdy, tak si říkám, sakryš, to máme fajn lidi, teď se o tu republiku nemusíme zas až tak bát.
Hele, jdeme do velmi zajímavé budoucnosti, máme se na co těšit. Radku, skoro přemýšlím, jestli by to nebylo zase na písničku před tím koncem.
Hele, já nevím, ale já bych dal prostory posluchačům. Jo? Já bych dal prostory posluchačům.
Jaj, to je pravda, to je demokracie.
Pokud někdo máte chuť zavolat, tak telefon do studia je 774-710-287 a můžete dnešním protagonistům, dnešním hostům tady, Antonínu Bavlišovi, Jiřímu Sapetovi, položit přímo otázku, protože tento pořad je interaktivní a vy jste součástí tohodle všeho, tohodle dění na té naší matičce zeměkouli a v té naší krásné české a moravské samozřejmě vlasti, takže pojďte do nás, přátelé, pokud chcete,
Radku,
můžete volat.
Posluchači nám můžou i vynadat.
No, jako jsme tady svobodný vysílač, takže můžou cokoliv.
Jsme svobodný vysílač a severní Morava.
No, my tady sneseme hodně, že?
Ano.
Říkám, nesmí to být zrovna, že nám to říká někdo do očí, tak potom může dostat samozřejmě ťavku, protože Moraváci jsou samozřejmě horkokrevní, ale s tím zase ten dotyčný musí počítat. Jako. Takže přátelé, pokud máte chuť, jako vím, že jste tam na té druhé straně, máte výjimečnou šanci tady těmhle s těm úžasným pánům položit přímý dotaz, takže pojďte toho využít a samozřejmě, já Jirkovi nechám teďka slovo, ať zase něco řekne.
Ne, zkus to pomalu ještě zopakovat, víš, pomalu třeba to někdo nestihl.
Já bych to třeba nezapamatoval, to číslo, no. Radku.
Tak no. Ono totiž to číslo je ve vysílacím streamu, takže ono je tam vidět celou dobu, když si člověk pouští svobodný vysílač, tak když si ho pustí, tak tam je Studio Morava a to číslo tam je stále a já ho zopakuju velice pomalu. 774-710-287. Takže přátelé, takhle to je. Samozřejmě, že máme tady posledních pár minut, takže já bych nechtěl vás připravit právě nějakou písničku o tenhle skvělý rozhovor, o tyhle dva skvělé páni, kteří reprezentují právě jako lídři severní a jižní Moravy, dá se říct, nebo prostě ten Olomouc se už dá takhle počítat. Takže já bych vás teda poprosil, máme na to zhruba těch 6 minut necelých, tak kdybyste udělali takový závěr právě k tomu dnešnímu povídání a přátelé, třeba není poslední.
Jirko, řekneme něco nakonec, pojď, nikdo nevolá, musíme to vzít do vlastních rukou.
Jasně, jasně. Já jsem chtěl jenom to, protože jsme měli připravené celkem 3 otázky. Ta další byla, lze spojovat lidi navzdory světovému trendu rozdělování. V podstatě jsme na to odpověděli, i když ne přímo, ale říkali jsme o tom, že umíme se spojovat. Samotné Prameny jsou toho důkazem, že se spojilo 7 subjektů, které by jinak vystupovaly neustále, nebo pokud by nevznikly Prameny, tak by třeba navždy se snažili nějakým způsobem se projevit, ale to spojení opravdu naznačuje to, že to má smysl a že se můžeme obrovským způsobem posunout. No a jaký je hlavní přínos Pramene, který zastupujeme, tak to jsme v podstatě říkali celou dobu, takže neustále jsme jsme říkali své myšlenky a hlavně jsme říkali to, jak se to prolíná. A to je právě to nejvíc, protože hledat to, kde se spojujeme, kde máme společné téma a kde se shodujeme. A ať je to k nevíře, tak já stejně si myslím, že je to skoro ve všech bodech, protože ve skutečnosti lidem jde o to, aby žili spokojeně ve svobodě a míru. A to, když budeme hledat tady tyhle odpovědi na tady tuhle cestu, jak se k tomuhle dostat, tak se vždycky zhodneme, protože nemůžeme se jako v tomhle jako příliš odlišovat. Jo, ono to může mít nějaké trošku jináčí barvy, ale ve skutečnosti se nakonec sladíme.
A taková tak podstatná věc, ještě než Tonda začne mluvit, vy jste oba dva tak skromní, že vy jste totiž neudělali jednu hodně podstatnou věc. Vy jste vůbec nepoužili žádnou, jako kdyby promoterskou tady v tomhle veřejném prostoru.
To není třeba.
Ale kde vás můžou ti lidi najít? Kde mají třeba prameny internetové stránky?
Na hlasovacím lístku. Víš ty co? My jsme o tom nemluvili, protože naše webové stránky jsou ve výstavbě. Aha. To jsme se snažili taktně zamlčet. Nicméně, jelikož jedno zhnutí cesta je říkat celou pravdu, tak milí posluchači, voliči, velice se omlouváme, ale naše stránky jsou ve výstavbě, protože hnutí Prameny se sjednotilo a podepsalo tu zakladatelskou smlouvu teprve 27. července večer. A od té doby my pracujeme jako děsi, aby jsme měli prostě logo, aby jsme měli program, aby jsme měli letáčky, ale zrovna s těma webovkama nám to jde pomalu. Nicméně dovolte mi říct to, že jedním z pramenů je Aliance kulatého stolu, to jsou mladí republikáni kolem Denise Nováka a to jsou kluci velice dobří v tématu bezpečnost. Další politickou stranou je strana Národní svobody pana Janaty a Haškovce, kteří, jak už název říká, mají velice promyšlené to, co dělá národ a stát svobodným. A oni jsou pro nás vítaná pomoc právě v tom kurzu, aby naše republika nebyla v závislosti prostě nadnárodních korporací. Jednou z těch skupin je také činná kompetence kolem Radka Čurdy, která má výborně rozpracované rozhodovací procesy. A za sebe, jako za hnutí cestu, upozorním, že naší vlajkovou lodí je takzvaný přirozený řád, který rozpracovává především to, jak společnost může fungovat, aby nedocházelo k destrukci. Jo? Za tím účelem my máme rozpracovaných takzvaných 12 kritérií přirozeného řádu. A jakýkoliv zákon, jakákoliv vyhláška nebo jakékoliv třeba i obecní nařízení, my jsme schopni těmi 12 kritérií vyhodnotit a zjistit, jestli to je něco, co je pro lidi anebo proti lidem. A v takové sestavě, v takovém spojení myšlenek a principů, já si skutečně myslím, že pokládáme základ něčemu, co by mělo naší zemi a společnost obrodit.
No.
Je 18.59, tak koukám, abych skončil čas.
Přátelé, jak jste viděli, tak politické rozhovory můžou mít i takovouhle podobu. Doufám, že jste se při dnešním vysílání dobře bavili, že naši promoteři, kterým byli, já to ještě jednou zopakuju, za Prameny poznání, máme tady dva hosty, máme tady Antonína Babdyše, máme tady pana Jiřího Sapetu a na Studiu Morava můžete čekat tyhle ty příjemné rozhovory i nadále a já budu moc rád, pokud tyto pány tady ještě někdy budu moc přivítat a vytvořit jim zázemí, takže já vás všechny zdravím, zvu vás na další program, po mně vysílá Tapin Radio Vítek a já moc krát děkuju našim promotérům za vás, za všechny, kteří jste poslouchali, neprojevili jste se, to je vaše volba a já vám přeju příjemný večer a popřeju vám zase, ať se tady brzy v takovéhle sestavě příjemné setkáme. Takže pánové, já vás poprosím, abyste se rozloučili a musíme končit, bohužel.
Jirko, ty první.
Takže já bych to jenom upřesnil, je to Hnutí prameny. Prameny poznání jsem to nazval tady ten pořad, protože se poznáváme, jako poznali jsme se s Antonínem a budeme se poznávat s dalšími a dalšími členy vlastně dalších pramenů, proto Prameny poznání. Ale je tam to slovo, to prameny, takže je tam zastoupené. Takže já přeji krásnou dobrou noc a ať se rozloučí ještě Tonda. Děkuji.
Posluchači, děkujeme, že jste vydrželi až do tohoto okamžiku. My jsme se tady téměř tak jako rozkumprdlíkovali s Jirkou a Radkem, ale život by měl být o radosti. Tak pokud jsme jí kousek přinesli i na vás, tak dobře vám tak.
Přátelé, krásný dobrý večer a zachovejte nám přízeň. Já se s vámi loučím za Studio Morva, přeju vám krásný dobrý den a určitě zase někdy příště tady na Studio Morva. Vážení posluchači Svobodného vysláče CS a Studia Morava, pro dnešek se s vámi loučíme a přepojeme na další studio Svobodného vysílače. Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že zase u některého z našich pořadů se tady setkáme. Takže krásný dobrý večer nebo odpoledne ze studia Morava. Loučí se s vámi Radek.